Psalmul 128. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Amin. Am ales textul acesta deoarece, așa cum deja s-a amintit, această duminică este duminica în care sărbătorim cu cei care își aniversează wedding anniversary, ani frumoși de la căsătorie. Am avut și un baby dedication, deci mintea noastră trebuie să fie asupra familiei și asupra modului în care Domnul lucrează în familie. Psalmul acesta, 128, psalmul 127, o să fac referire și la el, 126, sunt psalmi numiți psalmi ai treptelor. Asta înseamnă că poporul lui Israel, atunci când mergea, israeliții, evreii, când mergeau cu familiile lor la Ierusalim, de sărbătorile mari, una dintre ele fiind sărbătoarea de Paște, cântau pe drum. Și unul din cântecele care le cântau pe drum era și psalmul acesta, 128, un psalm care vorbește despre unitatea din familie, un psalm care vorbește despre fericirea familiei. Am ales psalmul acesta deoarece psalmul 128, în cele 6 versete, de fapt, descrie cei 60 de ani de căsnicie pe care Domnul poate să-i dea unei familii, aproximativ, nu? Te căsătorești la 20, dacă trăiești până la 80, cât zice Biblia, ai 60 de ani de căsnicie, dacă te căsătorești tânăr. În mijlocul nostru avem o familie care va sărbători acum împreună cu noi 58 de ani de căsnicie, familia Ogunianu. Și iată că au fost binecuvântați de Domnul să aibă 58 de ani de căsnicie, nu? Deci aș vrea să ne uităm la acest psalm. Am intitulat predica din această dimineață Cărarea fericirii familiei, Cărarea fericirii familiei. Care este cărarea, care este calea înspre fericirea familiei? Și fericirea familiei nu se găsește numai la sfârșit, ci fericirea familiei este de fapt un proces. Cărarea fericirii familiei. Și spuneam că de fapt aceste versete pur și simplu descriu stagiile prin care trecem atunci când ne căsătorim. Haideți să începem cu primul stagiu. Primul stagiu este întemeierea familiei. Întemeierea familiei. Primul verset vorbește despre întemeierea familiei, despre vârsta aceasta in your 20s, la alții mai repede puțin, la alții mai târziu puțin, vârsta la care te căsătorești, nu? Întemeierea familiei, și am adăugat aici la întemeierea familiei, creștini autentici. Creștini autentici. Ca să fii fericit, să ai o familie fericită, să ai o familie binecuvântată, în primul rând, cei doi care se căsătoresc trebuie să fie niște creștini autentici, nu? O familie fericită este întemeiată pe frica de Domnul. Uitați ce spune, ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Așa începe fericirea, cu oameni care se tem de Domnul. Și primul lucru care îl arată aici psalmistul este credință. Ferice de oricine se teme de Domnul. Omul acesta crede. Omul acesta crede în Domnul Iisus Hristos. Omul acesta crede în Dumnezeu. O familie fericită este compusă din doi soți credincioși. De aceea este deosebit de important când cei doi se căsătoresc să aibă aceleași valori, să aibă aceeași credință, nu? În casă, acesta este cel mai important ingredient care nu putem să-l înlocuim cu orice seminarii de familie și alea sunt bune, să știți, cu cele mai bune cărți despre familie și alea sunt bune, cu cele mai sofisticate aparate pe care le avem noi, de iPad-uri sau mai știu eu ce, de pe care învățăm. Nu, nu, nu. Sunt tinerii care atunci când pășesc în viață au credință, tinerii pentru care Dumnezeu nu este doar o tradiție. Și biserica nu este doar un loc în care mergem o dată sau de două ori pe an, ci este locul în care venim să ne închinăm Domnului. Credința este primul lucru a unui creștin autentic care trebuie punctat aici. Al doilea este comportamentul. Zice, și umblă pe căile Lui, spune versetul 1. Se teme de Domnul și umblă pe căile Lui. Credința acestui tânăr care s-a căsătorit, credința acestui cuplu, este văzută în comportamentul lor. Ei trăiesc ceea ce predică, ei trăiesc ceea ce citesc în Biblie. Cred că este cel mai important, cele mai importante ingrediente ale unei familii. V-am mai spus și cu o altă ocazie, vorbeam cu cineva și spunea, la moartea mamei lui, spunea, eu nu mai înțeleg de ce avem atâtea probleme în familie în zilele de astăzi. Mama și tata n-au avut seminarii de familie, n-au trebuit să meargă să citească nicio carte despre familie, nu s-au certat niciodată sau dacă s-au certat și au rezolvat problemele. It all goes down to repentance. Totul merge înapoi la pocăință, la trăirea ceea ce ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Nu-i așa? Așa este. Psalmul 127, același lucru spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Oamenii încearcă să clădească, dar fără Dumnezeu. Și chiar dacă îl eliminăm pe Dumnezeu, ceea ce clădim nu ține, nu ne aduce satisfacție. De aceea, frați și surori, de aceea tineri căsătoriți, vreau să vă spun, nu puteți să fiți superficial atunci când este vorba de viața voastră spirituală. Să știți, problemele în căsnicie vin oricum. Dacă nu aveți rădăcinile adâncite în cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu trăiți pe principiile lui Dumnezeu, nu o să puteți să rezolvați problemele care vin în familie. Să știți, este adevărat și ați văzut în viața voastră. Mergem mai departe, după întemeierea familiei, în care este nevoie de creștini autentici, urmează ce? Întreținerea familiei, nu? Versetul 2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Și apoi spune nevastă-ta, versetul 3, este ca o viță roditoare în lăuntru casei tale. O familie trebuie întreținută ca și o grădină, nu-i așa? Cei ce ne-am căsătorit știm lucrul acesta. Ceea ce îmi place în acest psalm este că nu se supra-spiritualizează toate lucrurile. Dumnezeu știe că este nevoie să ne întreținem familia. Dumnezeu n-are nimic împotriva faptului să avem lucrurile de care avem nevoie, lucrurile materiale, finanțele noastre. 1 Împărați 4:25 ilustrează, de fapt, o zicală a poporului evreu, 1 Kings 4:25, în care cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Iuda și Israel, de la Dan până la Berșeba, au locuit în liniște fiecare sub via lui și sub smochinul lui în tot timpul lui Solomon. Și se repetă versetul acesta, această expresie. Să locuiești sub via ta, sub smochinul tău, înseamnă să ai pace, să nu ai griji din punct de vedere material. Și Domnul punctează lucrul acesta și în psalmul acesta. Cum se întreține familia? Well, în primul rând, prin muncă eficientă. Asta înseamnă soți muncitori, soți harnici. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Lucrăm pentru familie, nu? Avem joburi. Când se căsătoresc doi tineri, întreb, hei, so, în afară de dragoste, cum o să fiți? Apartamentul e $1,000 în California. Where are you gonna live? Well, la parents, you know? It depends. 1,500. Vezi, eu deja am uitat. 1,500. Nu? Domnul recunoaște faptul că trebuie să muncim și Apostolul Pavel spune, cine nu muncește să nici nu mănânce, nu? Și recomandă munca. Te bucuri de lucrul mâinilor tale, mâinile mele trebuie să producă ceva. Well, este normal, dar cât este suficient? Hei, bărbaților, cât este suficient ca să lucrăm? Mult. Noi, bărbații, avem o problemă. Fiți atenți care e problema bărbatului. Lucrează, se străduiește din plin să o cucerească pe domnișoara, nu? După ce ea spune da, noi spunem mission accomplished, ne-am îndeplinit misiunea, uităm de tot ceea ce am făcut până când ne-am căsătorit, cât de nice am fost, cât de mult timp ne-am petrecut cu ea, Și după aia spunem, I gotta provide for this wife. Și atunci începem să muncim pentru ele. O zicem că pentru ele, dar și pentru noi. Și începe goana, casă. E importantă, nu? E importantă. Mașină. E bună? E bună. Care? Cea mai bună. Ok? După aceea, dacă locuiești în California și ești aproape de ocean, poate boat, sau mai știu eu. Și nu ne mai oprim. Nu ne mai oprim. De asta am spus aici, muncă eficientă. Când ne oprim? Să dea Domnul să ne dea un duh de mulțumire și să spunem ca și Apostolul Pavel, știu să trăiesc și în belșug, știu să trăiesc și în sărăcie și Dumnezeu să binecuvânteze familiile care înțeleg echilibrul dintre carieră, casă și biserică, să știți. Este foarte important. Pentru că Psalmul 127, v-am spus că o să mă duc, 128, 127, degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu. Ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, nu? Cu trudă. Căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Aș vrea să observăm aici că Domnul nu ne spune să nu muncim. Domnul nu ne spune, hei, nu m-a dormit, apoi îți dă Domnul. Nu, nu. Spune, o să-ți dea pâinea ca prin somn. O să ai ceea ce trebuie. So, muncă eficientă înseamnă soț muncitor, soț harnici, amândoi să fie harnici. Mâinile trebuie să lucreze. Apoi, mergem mai departe, nu numai muncă eficientă, dragoste suficientă, soți iubitori. Unde vezi asta, frate Crinișor? Uitați-vă, aici o văd. Și surorile știu bine, versetul 3, nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Știți ce ne spune asta? Despre nevoia de dragoste a soției. Și noi avem nevoie de dragoste, dar nu așa de multă cât soțiile noastre. Nevastă-ta este ca o viță roditoare în lăuntrul casei tale. Și da, știu, frați și surori, prima aplicație este, ea va aduce copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat prin ea, prin copii. Dar versetul acesta însă vorbește de și de alt aspect, nu? Eu am o viță de vie frumoasă acasă, a crescut, s-a întins și frumoasă și, într-adevăr, când mănânc strugurile de acolo, din via mea, mi-aduc aminte de ce a zis, vei mânca din via ta, din smochinul tău. E fain, nu? Să mergi afară și să-ți iei. Ei, vița de vie. Ce face vița de vie? Este o alipire. Vița de vie se întinde. Ea se alipește de casă. Bărbaților, soția ta are nevoie de suportul tău. Are nevoie de sprijinul tău. Are nevoie de suportul acela, în primul rând, emoțional. Atmosfera în care crește vița de vie sau în atmosfera din casă trebuie să fie o atmosfera dragostei. Ea se alipește de bărbat, are nevoie de suport. Câteodată mi se pare că ne sufocă soțiile noastre cu atâta dragoste, au nevoie de atâta dragoste, dar așa le-a creat Domnul. Apostolul Petru ne spune, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Apostolul Pavel ne spune, iubiți-vă nevestele ca și Hristos biserica. Și cu mai bine de 6 ani în urmă am învățat de la fratele Dani Șarlea o expresie pe care am spus-o de mult. Frate Daniel, am auzit că ai spus-o acum vreo 4 săptămâni, dar eu am spus-o de tare de mult la Agape, că am furat-o de la tine. Cât să-ți iubești soția? Ca și Hristos. Mai mult nu se poate, mai puțin nu este valabil. Așa-i, frate Dani? De la tine am învățat-o la o nuntă și am luat-o, pentru că e bună. Cât să-ți iubești soția? Ca și Hristos. Mai mult nu se poate, mai puțin nu este valabil. Vița de vie se alipește, ea se întinde, ea are nevoie de sprijinul nostru, bărbaților. Apoi vița de vie se agață, ea se extinde, ea crește și umple tot peretele casei tale. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că soțiile noastre trebuie să se maturizeze în casa noastră, în familiile noastre. Și am o întrebare pentru soți, pentru toți bărbații. Soția ta, de când s-a căsătorit, este mai matură spiritual sau mai imatură spiritual? Se roagă mai mult? Cunoaște mai mult din cuvântul lui Dumnezeu? A crescut spiritual? Asta trebuie să ne dea de gândit. Pentru că noi suntem suportul acela pe care ele cresc. Apostolul Pavel spune despre Domnul Iisus Hristos și biserică, zice, să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ea trebuie să crească spiritual în casa noastră. Și apoi vița de vie este fragilă. Am zis, se întinde, se extinde și apoi am mai pus eu aici, se aprinde. Despre ce este vorba? Ea este fragilă și câteodată soțiile noastre se aprind mai repede, așa credem noi. Știți de ce? Este mai sensibilă. Și Apostolul Petru ne spune, zice, ele sunt un vas mai slab, un vas mai fragil, aveți grijă cum vă comportați cu ele. N-ați sesizat la magazine când mergeți și cumpărați fructe, întotdeauna strugurii sunt puși separat? De ce? Se zdrobesc, sunt mai fragili. Ei, dragul meu soț, bărbat, tu nu poți să pui soția ta împreună cu toate celelalte lucruri din viața ta. Ea are compartimentul ei separat. Amen, surorilor? Amen! Zice, nevastă ta este ca o viță roditoare și pentru surori spune, în lăuntrul casei tale. So, nu vă pierdeți prea mult timp pe la shopping, surorilor, că în lăuntrul casei tale, acolo binecuvintează Domnul, acolo crește. Trebuie să ne facem timp să stăm acasă cu soția, să, bineînțeles, trebuie să și mai scoatem out câteodată. Dacă vrem să ieșim, să ieșim împreună cu ea. Muncă eficientă, dragoste suficientă și apoi vreau foarte rapid să spun slujire permanentă, soți slujitori. Soți muncitori, soți iubitori, soți slujitori. Psalmul 127:1 spune, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să lucrăm pentru Domnul. Înseamnă că trebuie să slujim Domnului. Înseamnă că trebuie să fim implicați în lucrare. Amândoi, soț și soție. Vom avea și vom lăsa un exemplu deosebit pentru copiii noștri, care vor învăța că trebuie să slujească Domnului. Asta în ceea ce privește întreținerea familiei. Familia trebuie întreținută cu resursele materiale, resurse financiare, apoi în atmosfera aceasta a dragostei și apoi în atmosfera spirituală, care este slujire și închinare înaintea Domnului. Haideți să mergem mai departe. Urmează celălalt stadiu. A fost întemeierea familiei, cei doi s-au căsătorit, urmează întreținerea familiei și apoi urmează înmulțirea familiei. Vin copiii. Nu? Deja e versetul 3. Vin copiii. Aici am pus părinți fericiți. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Nu cred că putea să fie o ilustrație mai frumoasă decât ilustrația aceasta. Când mă gândesc acasă, pe vremea când eram copii, mă gândesc când stăteam cu toții în jurul mesei. Și acolo aveam părtășii, acolo discutam, acolo... Fratele meu cel mai mic, care era cel mai poznaș, l-a apucat râsul și după aceea râdeam toți și taica meu zicea, stop, dar știți că începe unul să râdă, toți râd. Și nu era voie la noi, nou, la noi acasă. Ei, cum se întărește familia? Se întărește prin înmulțirea familiei, nu? Apariția copiilor. Familia este întărită de Domnul prin copii. Ei îți aduc cele mai mari bucurii și satisfacții, așa-i? Versetul 4 din Psalmul 127, de aici am luat ideea aceasta de întărire a familiei, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt făcuți fiii, așa sunt fiii făcuți la tinerețe, ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Este putere în familia aceea pe care Domnul a binecuvântat-o cu copiii. Când apar copiii, viața se schimbă radical, nu? Totul se schimbă. Once a parent, always a parent. When it comes to parenting, sunt un calvinist, să știți, când e vorba de parenting. Odată ce ești părinte, toată viața ești părinte. Nu contează. Și după ce s-au căsătorit, tot îi cocoloșești, tot le trimiți, tot le duci de mâncare, tot îi ajuți, tot timpul să vină, pentru că-s copiii tăi, nu? Tot Psalmul 127 ne spune, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ei nu sunt o povară, chiar dacă uneori ni se pare că sunt o povară. Ei nu sunt o jucărie, chiar dacă uneori îi tratăm ca pe niște jucării. Ca săgețile în mâna unui războinic. Cu altă ocazie am elaborat ideea aceasta pe care am auzit-o de multe ori, este săgeata pe care trebuie să o tragi, să o chești și să meargă drept în cer, să ajungă acolo la Domnul. Cert este însă că este nevoie de multă șlefuire. O săgeata, până când o pregătești, o șlefuiești. Lăstarul acela de măslin, dacă vrea să face o săgeată, mă rog, în mod spiritual, câteodată trebuie îndreptat, trebuie legat. Și nouă, la copii nu le place să fie legat, să fie limitat, nu? Este ultimul lucru care îl vor. Dar șlefuirea se face acasă. Se spune că un tată foarte harnic vrea să-i dea o lecție de geografie copilului, care avea 2 anișori, și a început să le întrebe pe copil: auzi, bunica unde locuiește? Și el spune: bunica locuiește în România. Dar zice: da, mătușa Ana. Mătușa Ana locuiește în Portland. O, copilul știa un pic de geografie. Zice: da, tata, unde locuiește? Zice: la geab. Asta e geografia care știa copilul de 2 ani. Tot timpul tata era la geab, nu? Prin înmulțirea familiei apar copiii, viața se schimbă, apoi prin provocările familiei, pentru că acești copii trebuie crescuți. Zice, ca niște lăstari de măslin care apar în jurul măslinului. Și am citit ceva interesant, că trebuie să treacă 7 ani până când măslinul aduce primul rod. Interesant, unde cei 7 ani de acasă. Un lăstar de măslin trebuie să aștepți 7 ani până când face primul rod. Iar până la vârsta de 10-15 ani nu are multă recoltă măslinul. Interesant. Cam pe la 15 ani așa, când, după ce trec de tineri, după aia le vine mintea la loc și încep să aibă o recoltă. După anii adolescenței va duce multă roadă. Este o descriere foarte bună a copiilor noștri. O descriere a procesului prin care trecem atunci când ne creștem copiii. Și vai cât de mult uităm că și cu noi a trebuit să aibă cineva răbdare. Vai cât de mult uităm. Soția mea nu e aici, așa că pot să-mi permit să nu uit cumva să mă spuneți. Câteodată zic, mă, dar nu știu ce sunt cu băieți ăștia. Zic, auzi, dragă, tu nu știi cum e să fii băiat. Ia, zice, noi numai 2 fete am fost. Dar tu nu știi cum e să fii băiat. Eu știu cum e să fii băiat. Ok? Să o las, să mai moale un pic. Nu mai te stresa atâta, nu? Pentru că acești copii care sunt săgeți, înainte de a fi săgeți în tolbă, sunt săgeți în inimă și ne mai împung, așa-i? Împung. Și pentru că te înțeapă, uneori îți vine să le dai drumul mai repede de acasă. Să se ducă, nu? Dar după aceea îți revii și spui, stai, domnule, stai. Și te gândești câteodată, Doamne, dar unde am falimentat, Doamne? Unde am falimentat? N-am avut eu grijă de copiii mei, n-am fost eu alături de ei, n-am fost eu tot timpul la dispoziția lor, și pentru că uneori nu îi înțelegi, nu? Cu altă ocazie vă spuneam, există întrebarea aceasta, de ce Domnul ne dă pe tineri, pe adolescenți, chiar la mijlocul vieții, nu? Și răspunsul l-am aflat de la cineva, zice că atunci, la mijlocul vieții, ai tendința să fii confortabil. De obicei ai casă, cu soția nu mai ai conflicte, pentru că n-are rost, că tot ea câștigă. Te-ai săturat de conflicte. Deja au trecut perioada de ajustare. Și atunci începi să fii laid back, nu? Ai tot ce trebuie și o lași mai moale și cu pocăința. Și Domnul are grijă că atunci, la vârsta aceea, să ai un tineger acasă, sau 2 sau 3. Și vai cât de mult ajută la pocăință. Un proverb german spunea, zice, mulți copii înseamnă multe rugăciuni și multe rugăciuni aduc multe binecuvântări. Și Domnul să ne binecuvinteze din plin. Amen? Apoi, provocările familiei și apoi prin unitatea familiei, spune, împrejurul mesei tale. Avem ilustrația aceasta frumoasă despre care am vorbit, în care copiii sunt în jurul mesei tale, în care ai această părtășie la masă. Este extraordinar și nu știu de ce psalmistul n-a știut că va veni o vreme în care fiecare copil va avea iPad-ul în mână și telefonul în mână. Că de când a apărut iPad-ul și telefonul, mai ales telefonul, s-a terminat cu relațiile dintre noi. Nu? Într-una din zile m-am trezit că i-am textuit feciorului meu, mai ales de când am răgușit. I-am textuit ceva în cameră ca să prindă ei mult mai repede ce vreau să-i spun, nu? Că mai repede se uită la un text decât să asculte ce-i spui, nu? Nu există mai bucurie mai mare decât pentru un părinte decât să-și vadă copiii în jurul mesei. la dinar, nu? La noi în casă era o regulă, toți mâncăm o dată la cină. Asta era regula lui tata. Nu există. Aici nu mâncăm pe rând. Spunea el ca la cine, dar nu vreau să spun. Nu mâncăm pe rând la casa aceasta. Lunch, ia, fiecare când venea. Dar dinnerul era dinner și nu exista, trebuia să fie acolo, trebuia să lași homework tot, pentru că dinnerul era dinner, era locul în care suntem cu toții împreună. Și într-adevăr, când mă gândesc înapoi, imaginea care îmi vine în minte întotdeauna este toți stând la masă și mâncând. Și mi-amintesc și când mâncam dintr-o farfurie cu fratele meu. Pentru că în România se mai practica lucrul acesta. Întărirea familiei. Părinți fericiți. Vai, da. Este asta fericire? Este. Că până la urmă copiii îți aduc fericire, să știți. Și închei în 5 minute ultimul lucru. Împlinirea familiei. Bunici, mulțumiți. Împlinirea familiei. Bunici, mulțumiți. Versetul 5. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi. Pacea să fie peste Israel. Psalmistul vorbește despre acest ultim stadiu din viața unui om. Trecem de o anumită vârstă, bătrânețea se face simțită, prezența treptat în viața noastră. Este vârsta la care tragem linia și facem bilanțul. Este vârsta la care unii, dacă nu bagă de seamă, sunt tot timpul nemulțumiți. Sunt grumpy, you know. Domnul să ne ferească de bunici grumpy, ok? Din ăștia care tot timpul sunt nemulțumiți și uricioși. Și avem tot timpul parte de bunici mulțumiți. De bunici care sunt fericiți. Și uitați, uite un bunic mulțumit, un om, o familie care ajunge la vârsta aceasta, ce face? Se uită în sus, este privirea în sus. Să te binecuvinteze Domnul din Sion. Cu cât îmbătrânești mai mult, cu atât depinzi mai mult de Domnul. Nu? Și de doctor, dar de Domnul. Ia? Pentru că știi că ai nevoie de binecuvântarea Domnului. La anii aceștia recunoaștem că Domnul are grijă de noi. Că tot ceea ce avem, avem de la Domnul. Aștepți, de fapt, binecuvântarea supremă. Aștepți plecarea acasă. Te pregătești să pleci. Nu? Oricând trebuie să fim pregătiți să plecăm. Asta e privirea în sus. Apoi urmează privirea în jur. Să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Este vorba aici de comunitatea în care trăiești. Să poți să te bucuri când mergi la biserică. Să poți să ai pace. Dacă ai și pe copii cu tine, e și mai bine. Dar să poți să te bucuri, să poți să fii liniștit, să poți să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să poți să fii o parte integrantă din comunitatea ta, oamenii la care poți să apelezi atunci când ajungi la greu, oamenii la care poți să le spui, hei, roagă-te pentru mine și ei se vor ruga pentru tine. Îți pasă de frații și surorile pe care Domnul ți le-a dat, ai legături trainice cu ei. Relațiile din jur deja înseamnă ceva. Și cu cât îmbătrânim mai mult, cu atât ne dăm seama că Dumnezeu ne-a pus aici și noi nu suntem o insulă. Noi suntem niște oameni care avem nevoie să avem legături, să avem relații unii cu alții. Da, câteodată ne mai tamponăm, ne mai dăm câte un ghiont fără să vrem, poate câteodată să vrem. Dar, hey, this is family, nu? Privirea în jur și apoi privirea înainte. Versetul 6. Și să vezi pe copiii copiilor tăi. Privește înainte, privește în viitor, ai ajuns bunic. Copiii sunt căsătoriți, fiecare la casa lui, cuibul este gol. Vorbesc ca unul care nu știu ce înseamnă asta, ok? Nu știu cum este stadiul acesta. Poate că fratele Sandu, fratele Florin, fratele Petianu, ei trebuia să predice predica aceasta. Totul se schimbă, nu? And by the way, surorilor, nevestelor, soțiilor, am aflat ceva când studiam pentru predica asta. Zice, dragostea perfectă nu vine, nu apare la un bărbat numai după venirea pe lume a primului nepot. Ok? Să nu aștepta ca soțul tău să te iubească mai știu eu când. Până după ce apare primul nepot, atunci știe într-adevăr soțul tău să iubească. Sau grăbiți-le pe fete sau pe feciori să dea drumul la copii, nu? Când privești înainte și ești la vârsta aceasta, nu mai ai multe planuri de făcut. Nu te mai gândești ce casă o să-ți mai construiești. Singurul lucru la care te gândești este un viitor pentru copiii tăi, un viitor pentru nepoții tăi. să vezi pe copiii copiilor tăi. Te gândești la moștenirea spirituală pe care o lași copiilor tăi, care o lași nepoților tăi, te rogi pentru ei. Bineînțeles, ei au viața lor, ei au modul lor de a fi, dar niciodată nu o să poată să te oprească să te rogi pentru ei. Asta nu o să poată să te oprească. Poți să spună, mom, dad, ești old fashioned, aia poți să spună. Dar să te rogi pentru ei, niciodată nu poți să spună. Proverbe 13:22, omul de bine lasă moștenitor pe copiii copiilor săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit. Împlinirea familiei, bunici mulțumiți. Domnul să ne binecuvinteze și să binecuvinteze pe toți bunicii, amen? Am vrut să prind în această dimineață toate categoriile de vârstă din familie și cred că cu ajutorul Domnului am putut să fac lucrul acesta. Dar aș vrea să conclud cu ceva. Poate ieși pe bancă și spui, frate Crinișor, e fain psalmul ăsta. La mine nu mi se aplică. Am copii care nu stau în jurul mesei mele. Am copii care n-au ieșit chiar niște săgeți drepte, măcar că le-am șlefuit. Mă uit la psalmul acesta și în loc să mă încurajez, parcă mă întristez. Vreau să spun ceva. Viața noastră nu este definită doar de un pasaj din Biblie. Viața noastră este definită de toate pasajele din Biblie. Și în alte pasaje scrie și de încercări, scrie și de alte lucruri. Și vreau să-ți mai spun ceva. Psalmul acesta a fost compus ca un imn, ca o rugăciune, ca o dorință de binecuvântare. Nu? Așa să te binecuvinteze Domnul. Este cuvântul lui Dumnezeu? Este. Se aplică la toți? Se aplică. Se împlinește la toți? Dacă nu acum, poate mai târziu. Dar dorința noastră și dorința mea ca și slujitor al Domnului este, Doamne, așa să binecuvintez toate familiile din Agape și toate familiile care ascultă acest cuvânt. Nu renunța. Don't give up. Pentru că Dumnezeu este Cel care veghează asupra familiei tale. Și la sfârșit, uitându-te înapoi, vei fi un bunic mulțumit. Când îți vedea nepoții, cum te iubesc, știți bine de ce bunicii se iubesc cu nepoții. V-am mai spus cu altă ocazie. Au același inamic. Părinți, nu? Și Domnul să binecuvânteze toate familiile. Amin.